sirds liek, daram.
Es vienmēr atbalstīšu vīru, braukšu līdz.
Es pat nezinu, tā mums sirds lieta.
Dzintars un Sanita pat mazliet apmūs no jautājuma, kāda ir viņa abu motivācija doties tik tālā un arī bīstamā ceļā. Šo palīdzības gādāšanu viņa uzskata paši par sevi saprotam rīcību.
Tā mēs arī praktiski braucam, nu, kā ir iespēja, kā savāk var kaut ko tā. Un tas nenotiek pirmo reizi, tas ir, nu, draugi ir iegūti. Ka nebrauc turien tā attālināt arī palīdzam.
Dzintars Robuls ir Matīša brīvprātīgo ugunsdzēsēja komandas priekšnieks, un jau ar pirmajiem braucieniem uz Ukrainu izveidojusies draudzība ar turienas glābējiem. Līdz ar to arī busiņā galvenā vieta tiek atvēlēta lietām, kas nepieciešams ugunsdzēsējiem.
Pārstrādāt tās pašas ļūtenes ir vajadzīgas, gan apģērbs, ja, nu, lai mēs paši brīvprātīgi neesam nu, no tiem bagātākiem, bet nu, tāpat tām padalījāmies, kas viņiem būs noderīgs, tagad arī nu, viņi pasūtījuši. Ir vajadzīgs ļūteņu galvu, jo viņi pāriet no padomju standartu, no Krievu standartu uz Eiropas standartu. Kādreiz viņiem Ukrainā uz vietas ražoja, bet tagad tā rūpnīca ir ieņemta, tad viņi lūdz palīdzību. To, ko viņi bija pasūtījuši, visi viņiem noderēja. Un, tā kā viņiem, kas toreiz arī teica, naftas bāze, tad viņi ļoti daudz, viņiem tika iznīcināts šļūtens, pēc tam atsūtina bildes, redzīt, ka jūs sūtītās šļūtens tika izmantotas glābšanas darbos un krietni noderēja.
Ukrainas ugunsdzēsējiem šis, protams, ir ļoti smags laiks, jo nāks likvidēt nemitīgo uzlidojumu sekas.
Nu, viņi arī atrodas, teiksim, tā, ka tu nezini, kur tie ne tie droni kritīs, ne tās raķetes kritīs, jo paši esam piedzīvojuši tās trauksmes. Nu, 30 km, 50, nu, mums ir raķeta vai nu notriekta vai nu nokritusi, jā, nu, nu tad ir tā, mazliet jocīgāk.
Man jau godīgi pirmā reizē bija tāda ievēma, bet jūtām visu tās smaržas, tad bija tā sēra vai kā viņa skaitās.
Nu, baigā dūma, ka bija uz robežu pirmā reizē, ka mēs bijām, jā, un tad bija tā, nu.
Protams, tiek vēstas arī citas lietas. Silts apģērbs, ātri pagatavojam pārtikas produkti. Pēdējā brauciena kravā vairāk bija lietas, kas varētu noderēt tieši frontei. Šajā un arī iepriekšējās reizēs gandāts sūtījumu Ukrainai palīdzējuši gan Matīša iedzīvotāji, gan arī uzņēmēji.
Ir atsaucīgi uzņēmēji, kas palīdz arī finansējumu palīdz, teiksim, kas noziedo. Pirmā reize, jā, ko varējām no Matīša ciemu, mēs savācām.
Ļoti ātri un operatīvi. Tristuma laikā visādas mantas un kas tik nepilns būs.
Dzintara un Sanitas brauciena uz Ukrainu ir viņa paša brīvprātīga izvēle. Bet novadā šī palīdzības gādāšana notiek sadarbojoties ar Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektori Oksanu Kiriļuku, kur savu darbu tagad veic no Valmieras. Tā kā viņai ir cieši saikne ar Ukrainas pilsētām, tad var veiksmīgāk koordinēt šīs palīdzības nonākšanu konkrētiem galamērķiem. Un viens no tiem ir slimnīcas.
Mūsu slimnīcās bez tā, ka tagad tajās ārstējas liels skaits personu, kas pārvietotas no karstajiem punktiem, no piefrontes rajoniem, ārstējas arī ievainotie karavīri, kuriem vajadzīga arī rehabilitācija. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mūsu slimnīcas turpinātu strādāt.
Novembra sākumā uz Ukrainu tika nosūtīts Vidzemes slimnīcas ziedotais medicīniskais aprīkojums, kā arī portatīvajā akumulatora lādētāja un Valmieras skolēnu gatavotās ierakums vecas. Jo vēl viena no būtiskajām problēmām ir elektroenerģijas piegāde.
Tas viss mums palīdzēs, lai varētu ierīkot siltuma punktus. Šobrīd saistībā ar to, ka nav gaismas, ūdens, siltuma, pilsētās tiek veidoti siltuma punkti, kur cilvēki varēs atnākt, sasildīties, uzlādēt telefonus un paēst siltu ēdienu. Tāpēc tiek sūtītas sveces, kuras izgatavojuši skolu darbinieki un bērni. Tāpat šīs sveces palīdzēs mūsu teritoriālajām aizsardzības vienībām, kas dežūrē visu nakti. Visas šīs lietas palīdzēs mums izdzīvot, pārdzīvot šo sarežģīto laiku.
Tas, ka Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektors strādā Valmierā, kā vērtē novada domas priekšādātāja vietnieks Ričards Gailums, dod iespēju labāk izprast situāciju Ukrainā un arī mums pašiem mācīties, kā rīkoties šādā ārkārtas situācijā.
Mums tagad ir padomā arī saistībā ar civilo aizsardzību, ka mēs uztaisīsim vienu teletiltu ar Ukrainu, kur cilvēki, kas darbojās civilajā aizsardzībā, izstāstīs mums, kur mēs esam salīdzinoši kā baltas lapas ar nesen tapušiem plāniem militāra apdraudējuma gadījumā un pastāstīs mums par savu pieredzi.
Palīdzība Ukrainai turpināsies un jau zināms, ka ar nākamo palīdzības kravu tiks nosūtīts ģenerators elektrības nodrošināšanai, kā arī medicīnas darbinieku apģērbi un citas nepieciešamās lietas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.